Velkommen til en ny episode av Historie med Teskje. Siste episode så snakket vi om middelalderen. Vi snakket om tidlig middelalder, som er en ganske treig og slags oppstartsperiode i middelaldertida. Det er også en tid hvor det rurale samfunnet og godsøkonomien skal etableres. Vi skal få feudalismen som et slags forsvarssystem, som for øvrig var veldig desentralisert og gikk ikke på noen måte i favør kongen, før vi etter hvert skal flytte oss til høymiddelalderen, hvor ting egentlig skal begynne å gå ganske bra. Byene skal vokse igjen, befolkningen skal øke fordi matproduksjonen øker, vi skal få nye redskaper til å bruke jordbruket. Vi skal i tillegg få en konflikt mellom kongen og altså kongemakten og kirken, og vi skal så etter hvert forflytte oss til senmiddelalderen, hvor vi nok en gang skal møte veggen, blant annet med svartedauden. Etter det så kommer det en ganske morsom og interessant periode, for nå skal vi snakke litt om den tidlig moderne tid, og dette er en periode hvor nøkkelordet er masse endring. Ok, så vi er i den tidlig moderne tiden. Dette er en periode som strekker seg fra 1400 etter Kristus og helt fram til 1750. Og målet med denne episoden her er at vi skal snakke litt om renessansens betydning for europeisk kunst og kultur. Vi skal snakke om utviklingen av kongemakten i den tidlig moderne tiden, og så vi skal gå fra å være en feudalstat til en fyrstestat, og helt fram til at man kan kalle kongen for eneveldig, altså enevelde. Vi skal snakke om de store oversjøiske oppdagelsesreisene og møte med den nye verden som vi nå skal ut og utforske, og vi skal snakke om reformasjonen og dens virkninger. Men vi starter med renessansen. Du har sikkert hørt ordet renessanse før. Renessanse betyr oversatt å gjenoppstå. Dette er en periode som strekker seg fra 1350 til 1550 og er en slags overgangsperiode hvor vi skal få en ny urban kultur. Vi får en voksende pengeøkonomi fordi I Nord-Italia så vokste økonomien på grunn av handel og produksjon av glass og tekstiler, og borgerskapet var veldig opptatt av å vise fram sin nye velstand. Og hvordan gjorde de det? Jo, det gjorde de gjennom å vise den gjennom kunst, arkitektur, litteratur, og disse tingene her ble en salgsvare. Samtidig så var det et forsøk på å skape en ny bykultur i Nord-Italia. Og vi får en kunstrevolusjon. Vi får mye mer levende bilder og statuer. Vi får flere private og offentlige bygninger. Og renessansen var også veldig, altså denne kunstrevolusjonen da, var veldig inspirert av antikken, for å så ta det et skritt videre. Så hvis man ser på middelalderkunst, så vil du se det at det er ikke noe særlig uttrykk i disse maleriene eller kunstverkene. Men når du kommer til antikken, nei, ikke antikken, men renessansen, så vil du se at kunsten ligner mer på antikk kunst. Hvis man ser skulpturer fra den greske antikken, så ser man at det er mye detaljer, det er uttrykk i mennesker. Og så kunsten kan nok sammenlignes litt med hvordan en periode gikk for seg. Middelalderen var jo en ganske dyster periode med masse ting som skjer, både negativt og positivt, men aller mest negativt, og det ser man litt i kunsten. Det er litt sånn uttryksløse mennesker man ser i kunsten. Men i hvert fall, renessansen har jo en tenkemåte, og hvordan tenkte man i renessansen? Middelalderen handlet jo mye om kristendommen. Man leste ting fra antikken I middelalderen, men de leste tekstene som handlet om Gud, og det var det aller viktigste. Man hadde på en måte ikke tilgang på tekster som handlet om andre ting. Renessansen handler mye mer om filosofi, om menneske, og opptatt av alle mulige tekster fra antikken, og ikke bare om Gud. Og I renessansen så får man et nytt syn på historien. Den preget av en ny historisk bevissthet. Man mer fremtidsrettet enn middelalderen. I middelalderen så var man ikke så veldig flinke til det. Man har på en måte vært på toppen, og så var man nå på vei ned. I renessansen så ser man også fremover ved hjelp av fortiden. Så da brukte de antikken og så på hva antikken gjorde, og hva kan man bruke fra antikken for å bygge på det videre. Og det handler mye om å se ting på en ny måte. Man har mye mer fokus på ikke-kristne politiske ideer og tenkning og teorier fra antikken. Man har litteratur og kunst og ikke minst et bystyre. Humanismen utvikles, man får et nytt perspektiv, man løfter nesa ut av bøker om Gud og ser på mennesket som står I sentrum. Man har mye mer kritisk tenkning, man har en økende selvbevissthet, og de tenkte I renessansen at her det ingen grenser for hva man kan få til. Og nå skal jo antikkens tekster leses opp igjen. Middelaldermanuskripter gjenopptages I klostrene og biblioteker, arabiske lærebøker og oversettelser hentes fra de arabiske Spania. Lærebøker som man lærte veldig mye av araberne. Greske originaler hentes fra det bysantiske riket, noe også man kunne hente fra grekerne. Og så får vi jo boktrykkpressen som gjør det mulig å kopiere tekster I et stort antall. Og disse settes I sirkulasjon på en måte vi aldri har sett før. I episoden om middelalderen så snakket vi også om viktige brudd, hvor vi flytter oss vekk fra det urbane samfunnet I antikken og over på middelalderen. Og da snakket vi om disse viktige bruddene. Og det samme skal vi gjøre nå, men nå skal vi gjøre det fra middelalder til tidlig moderne tid. I middelalderen så handlet ting veldig mye mer om kollektivitet. Altså kollektivet, hva gjorde bøndene? Vi hadde et stort fokus på det religiøse, vi hadde fokus på det neste liv. Vi hadde en rural-natural husholdning, vi hadde en syklisk tid, altså en typ skapelse, en slags dommedag. Og så hadde vi et tradisjonelt landbruks- og feudal, et tradisjonelt landbrukssystem og en feudal bevissthet. Men I den tidlige moderne tida så handler det ikke like mye om kollektiv lenger, nå det mer individualisering. Det handler mye mer om enkeltpersoner. Man får sekularisering. Man får fokus på det jordiske liv, mer, altså at ting handler mer om her og nå. I motsetning til den rurale naturalhusholdningen I middelalderen, så får vi en mer urbanisert kapitalistisk handel. Vi får en mer linjær tid, som mer fremoverrettet I stedet for en syklisk tid. Og så får vi en økt borgerlig politisk likhet. Det på en måte kjernen I renessansen. Og så skal vi snakke litt om nå, fordi vi skal jo, I middelalderen så har vi den klassiske feudale staten, men nå skal vi flytte oss litt vekk fra den. Vi skal flytte oss over til det vi kaller for fyrstestaten. Vi skal snakke om statsutvikling, og det skal vi gjøre etter en kort pause. Thank you. Vi I den tidlige moderne tiden, og vi skal nå snakke litt om statsutvikling. Vi skal forflytte oss fra den klassiske middelalder-føydalstaten, og vi skal nå starte på det vi kaller for fyrstestaten. Men først så det noen begreper her som litt viktig å få på plass og forstå når man skal snakke om statsutvikling. Vi har særlig tre vi tenker på. Vi har land. Ordet land, hva det for noe? Jo, det et avgrenset område som omringet av grenser. Og så har vi ordet stat. Hva en stat? Jo, det det som styrer et land. Og for å kunne styre et land, så trenger man institusjoner som rettsvesen, et skattesystem og en form for administrasjon. Og så har vi fyrste. Fordi vi skal snakke om overgangen til fyrstestat. Hva en fyrste? Jo, det den som leder en stat. Det kan være en konge, det kan være en prins eller en pave. Og vi skal snakke om statsutvikling i tre ledd. Vi skal først starte med feudalstaten, hvor kongemakten fremdeles ganske svak. Og så skal vi snakke om fyrstestaten, hvor kongemakten nå skal styrkes, og så skal vi etter hvert havne i det såkalte eneveldet, hvor kongen veldig sterk og har egentlig enerett på alt som Kongen eneveldig. Og for å kunne se etter den utviklingen fra feudalstaten til fyrstestat, så må vi se etter et par ting. Vi har et par sånne kriterier for kongelig statsbygging. Jo, vi må se etter etableringen av et kongelig voldsmonopol, altså såkalt våpenmakt, for kongene skal jobbe veldig hardt for å få enemakt over våpen. Og jo nærmere vi kommer eneveldet, jo mer makt har kongen over våpenbruken. Vi må se etter etableringen av et embedsverk, også inkludert domstoler, det vil si at de nødt for å bygge ut et system med embedsmenn som styrer for seg. Og jo flere embedsmenn kongen skaffer seg, jo sterkere kan staten bli. Og så må vi se etter utviklingen av et kongelig lojalitetsmonopol, inkludert religion. Kongemakten helt avhengig av å etablere et sterkt sentralisert beskatningssystem. Det vil si at de nødt til å få folk til å bli mer lojale mot kongen. Fordi i middelalderen så var dette et problem, fordi kirken tok en del lojalitet, og mange var lojale mot eller til sin godsherre. Og her nå så trenger kongene få lojaliteten rettet mot seg. Ok, fyrstestaten. Nå begynner kongemakten å bli sterkere, og fyrstestaten strekker seg fra ca. 1450 til 1600. Og fra 1400 så styrkes kongemakten, hvor man beveger seg vekk fra det feudale samfunnet. Man får økte inntekter fra bøter, toll og avgifter, og dette ga kongemakten større handlekraft, fordi nå fikk han penger rett i lomma. Kongene brukte mye penger på militærutvikling, og man beveger seg vekk fra ridderne i middelalderen og over på fotsoldater. Krig har blitt veldig mye dyrere, og det en aktør som kan betale for dette og beskatte et helt land. Så nå går vi mer over til fotsoldater, vi går over til bruken av krutt og leiesoldater. Vi snakket litt om i senmiddelalderen, denne svartedauden, den svekket jo godsherren. Sant? Flere leilendinger, altså ufrie bønder, måtte settes fri, og kongemakten tjente ganske mye på dette, for nå kunne endelig spille snu. Så svartedauden og hundreårskrigen fra 1337 til 1453 svekket adel og godsherrer, og lensvesenet erstattes av et kongelig embedsverk, altså byråkrater og dommere. Så det kongen på en måte nå har gjort, at han har økt sine inntekter, så da leier han inn soldater, og så kommer kongen opp på godset og sender embedsmenn som sendt for å styre på vegne av kongen, og dermed kan kongen begynne å bygge ned lensvesenet, ta makt fra vasallene og over på seg selv. Så det feudale systemet nå på vei til å forsvinne. Vi har et arvekongedømme som skal etableres. Kongen har ikke lenger tenkt å spørre hva andre syns. Kongene skulle nå arve makt og fremstår som den eneste offentlige lederen. Og så får vi i tillegg en mye tydeligere nasjonal identitet som vokser fram. Befolkningen føler seg mer som folk. Så for å oppsummere litt dette her, så bryter kongen ned lensvesenet gjennom økte inntekter fra handel. De bruker pengene til å bygge ut et militærapparat og plassere ut embetsmenn i lenene fra feudalstaten som styrer på vegne av kongen. Er lik mer makt. Fyrstestat. Så en liten disposisjon på det kan være at i feudalstaten så har vi et valgkongedømme. Den er svært desentralisert, staten lå på en måte hos vasallene. Man har en lokal identitet, man har et kongelig hoff, man har et vasalloppbud bestående av riddere, og så har man inntekter fra naturalhusholdning. Men i fyrstestaten derimot så har vi nå et arvekongedømme i stedet for et valgkongedømme, så kongen skal ikke lenger spørre hva folk syns. Vi får en delvis sentralisering som er styrt av kongen. Vi får en mye tydeligere nasjonal identitet. Vi får et kongelig embetsverk. Vi får leiesoldater, stående militære styrker som bruker kuler og krutt. Og i tillegg, i stedet for å bare tjene penger på naturalhusholdning, så gjør vi det også nå i fyrstestaten, men nå legger vi til bøter, avgifter og toll. Etter pausen så skal vi snakke om de store oppdagelsesreisene, og dette skal altså bidra til at kongen får enda mer makt, og vi beveger oss enda nærmere eneveldet, for disse store oppdagelsesreisene skal være helt avgjørende for at kongen faktisk kan bli eneveldig. La oss snakke litt om de store oppdagelsesreisene fra 1450 til ca. 1600. Noen av grunnene til at vi nå kaster oss ut og ekspanderer er særlig fem punkter som man tenker på. Det er teknologi, geografi, økonomi, politikk og mentalitet. Når det kommer til teknologi, så får vi en kraftig utvikling av teknologien. Vi får bedre skip, vi får navigeringssystemer, og vi får en militær kapasitet som muliggjorde større seilaser. Og hvorfor ble teknologi plutselig tatt i bruk? Jo, man får kunnskap fra tidligere hendelser, som for eksempel etter Svartedauden på 1300-tallet, som nødvendiggjorde et teknologisk fremskritt. Når det kommer til den geografiske delen, så land som Spania og Portugal, som hadde en ganske så umiddelbar nærhet til Vestafrika, førte til et slags ønske om også å utforske. Så land ut mot Atlanterhavet, de utviklet særlig skipsteknologi. Økonomien. Man hadde et behov for å øke handelen, og dette motiverte borgerskapet veldig. Man hadde fått en tilgang til Østens markeder, som ble veldig viktig, altså særlig India, og noe av grunnen til at det nå ble såpass store oppdagelsesreiser, var det at handel var nødvendig. Man var rett og slett desperate etter handel, og så vet vi at handelsmenn i Europa er bare utkanten av et gigantisk handelssystem. Og dette handelssystemet vil vi gjerne finne veien til. Og handelen var også veldig, veldig viktig for kongemakten, altså fyrstestaten, som vi fremdeles er i nå. Rent politisk så hadde vi jo konkurrerende stater som trengte større inntekter og et behov for edelt metall til mynter, og samtidig som vi hadde en konflikt mellom kristne og det ottomanske imperiet. Rent sånn mentalt, altså mentaliteten til folk, var rett og slett at Man hadde en veldig mye større eventyrlyst og vilje til å bryte grenser. Og dette er jo veldig ulikt middelalderen som vi snakket i forrige episode, men nå i renessansen, ikke sant? Så får vi lyst til å reise ut. Vi får lyst til å oppdage den verden som ligger rett utenfor våre egne føtter. Når det kommer til disse store oppdagelsesreisene, så skjer det en del ting som konsekvens av disse reisene. På grunn av en veldig stor utforsking av verden, så får vi nå en slags trekanthandel. Vi får en veldig stor håndverkerproduksjon i Europa i overgangen fra middelalderen til tidlig moderne tid, og varer som tekstiler sendes herfra ned til Afrika, hvor man selger varene til en mye høyere verdi, og fra Afrika, der arbeidskraften er veldig billig, så sendes slaver over til Amerika, der arbeidskraft er ettertraktet. Og slavene brukes her i Nord-Amerika til sukker, tobakk og kaffeproduksjon, før dette sendes tilbake igjen til Europa. Og denne trekanthandelen kan man på veldig mange måter si at er grunnlaget for den industrielle revolusjonen. Det er grunnlaget for eneveldet, fordi pengene kommer til kongen. Når det kommer til virkningene for disse store oppdagelsesreisene, så har vi noen virkninger for Europa, og vi har noen virkninger for Amerika og det spanske imperiet. Når det kommer til Europa, så ble særlig italienske handelsbyer ganske svekket, fordi land langs Atlanterhavet tok over rollen som de største handelsnasjonene, nå som veien over til Amerika lå mye lettere til for landene som England, Frankrike, Nederland, Portugal og Spania. Kongemakten ble veldig styrket i Europa, fordi man fikk enorme inntekter fra kolonier, og handel muliggjorde et mye større embetsverk og hærer. Dette er jo et av de kriteriene vi er ute etter å se når det kommer til statsbygging. Så dette med at kongemakten nå får enorme inntekter og kan bygge et større embetsverk, det er et av de kriteriene vi skal se etter når vi snakker om statsbygging og overgangen. I tillegg så styrket disse oppdagelsesreisende handelsborgerskapet. De ble rike nok til å utfordre adelen, og så får man en omfattende kolonisering. Europeerne begynte rett og slett å flytte på seg, og hvor? Jo, til Amerika. Når det kommer til virkningene for Amerika, så erobret spanjolene Amerika veldig raskt. I løpet av veldig kort tid så gjorde de det ved hjelp av overraskende få ressurser. Cortés nedkjempet Aztekerrike, altså mellom 1519 og 21. Pizarro nedkjempet Inka-riket i 1533, og spanjolene vant mye på grunn av teknologi. De hadde hester, de hadde kanoner, de hadde stål, de klarte det fordi de hadde en mye bedre teknologi. I tillegg så får man en del sånne opprør fra undertrykkede grupper. Spanjolene var veldig flinke til å få grupper til å gjøre opprør. De samlet masse mennesker og hadde med seg mange av befolkningen, som gjorde at de stilte veldig mannsterke. Og i tillegg så brakte jo spanjolene med seg masse sykdommer som drepte veldig mange amerikanere. Og resultatet var at spanjolene tar over det amerikanske kontinentet veldig raskt og med en slags brutal erobring og velter de to statsstansene som er der fra tidligere. Når det kommer til det spanske imperiet så får man en omfattende migrasjon. Man etablerte en europeisk overklasse i Amerika. Man får en katolsk misjonering, hvor kirken fikk en sentral rolle og posisjon i det spanske Amerika. Vi får en plantasjedrift, hvor man produserte tobakk, sukker, kaffe og bomull til europeiske markeder. Trekanthandel. Fordi dette her, disse produktene skal jo selges tilbake til Europa. I tillegg så henter man ut en hel del edelt metall. 160 000 tonn sølv fra amerikanske gruver ga Europa store mengder mynt. Og I tillegg så får vi et spansk imperium basert på plantasjer, gruvedrift og den katolske kirke som prøver å vinne tilbake sine mistede tilhengere tilbake til kirken. Ok. Og sammen med alt dette her da, så oppstår det en global handel. Vi får en menneskehandel som en veldig viktig del av verdenshandelen. Altså, den transatlantiske slavehandel på 1550-tallet og 1850-tallet, helt fram til 1850. Europeiske stater da, de fraktet ca. 9,5 millioner slaver fra Afrika til Amerika. Nederland og England dominerte verdenshandelen fra 1600 med sine handelskompanier, som for eksempel Øst-India-kompaniet, The East Indian Company. Økonomien i Europa blomstret, man fikk en økt vareproduksjon og forbruk, pluss økt bank- og forsikringsvirksomhet. Og dette nå skal ta oss til reformasjonen i 1517 til 1648. Og hva er det den reformasjonen er? Jo, det er egentlig det at det kristne Europa skal splittes i to. Kristendommen skal splittes i to. Enten så blir man med den katolske kirken, eller så blir man med protestantiske kirker som lutheranere og kalvinister. Og dette resulterte i såkalte religionskriger. Og det som litt ironisk med dette at man tror på samme religion, men man dreper hverandre på grunn av små uenigheter. Og slaver og handel finansierte disse krigene. Så her er det katolikker på den ene siden som kriger mot protestanter på den andre siden. Og disse krigene resulterte i veldig sterke kongemakter. Og det gjør nå at vi skal begynne å bevege oss fra fyrstestaten, hvor kongen er delvis styrket, og over til eneveldet. Man får en økt militærmakt, man får inntekter og mer lojalitet, for mye krig fører til en forsterket kongemakt. Og det gjør at vi nå beveger oss over til eneveldet. På 1400-tallet så sliter kirken ganske mye. Det mye rot. Man har en slags uenighet om hvem som skulle være pave. Fordi på dette tidspunktet, i årene mellom 1309 og 1377, så oppholdt paven seg i den franske byen Avignon. Og her er det et eller annet som skurrer, for paven i Roma bor i Frankrike. Her er det noe som skurrer. Han er kjøpt og betalt. Så det at man på en måte samtidig da hadde flere paver, dette svekket kirken. Hvem er det som egentlig leder den katolske kirken? Og de sliter med å fremstå som en samlet bevegelse. Og i tillegg så er kirken preget av korrupsjon. Den katolske kirken er en korrupt organisasjon. Man har embeter til salgs, man har salg av avlat, altså en slags ettergivelse av bot eller tilgivelse av syndige handlinger. Og her så brukte man munker for å gjøre opp for synder, og derfra finansiere den katolske kirken. Det er en slags måte å utnytte folk på. Det er ingenting med kristendom å gjøre i det hele tatt. Så enkeltpersoner holdt flere bispedømmer som resulterte i en ganske elendig administrasjon, kun for inntektenes skyld. Men Martin Luther, som døde i 1546, presenterte i 1517 sine 95 teser. Teser er noe vi kan diskutere. Jeg skal ikke lese opp de 95 tesene, men jeg skal nevne noen av dem. Blant annet så kritiserte han den katolske kirken for måten den var styrt på. Han kritiserte avlatspraksisen og hevdet at alle kunne være sin egen prest. Det eneste man trengte var Bibelen. Denne avlatspraksisen mente han at det var kun en måte å utnytte folk på, og mente at dette ikke hadde noen ting med kristendom å gjøre i det hele tatt, fordi det sto ikke i Bibelen engang. Han hevdet at kirken burde stå under verdslig kontroll for å sikre religiøst fokus, så konger og keiser burde altså styre religion. Vi hører nå at kongen nærmer seg dette eneveldet som han er ute etter. Og dette her skal jo resultere i at man, når vi snakker om den protestantiske troen, da, at Martin Luther skal bidra til å starte denne troen. Flere bystater, flere stater bryter med paven i Roma på 1530-tallet, tyske fyrster, Danmark, Norge blant annet, og Sverige, Og Martin Luther retter kritikk mot den katolske kirken, og flere stater bryter nå med paven i Roma i protest, og vi får nå et protestantisk Europa. Og hvem det som virkelig tjener på dette her? Jo, det kongemakten. For nå skal vi etablere såkalte statskirker. Man bruker kirken for å danne mer lojalitet fra befolkningen. Kongen ledet kirken selv, og kirken lå under verdslig kontroll. Dette også en av de kriteriene vi var ute etter i stad, for når vi snakket om statsutbygging. Kongen fikk i tillegg store inntekter, fordi kongemakten tok over kirkens inntekter og eiendommer. Og nå skal kongemakten virkelig oppleve en relativt sterk sentralisering. Det er ikke lenger konkurranse med kirken, for nå ble prestene kongens ansatte. Så dette var en kraftig seier for kongemakten, og kongen, som landets rikeste person og lojaliteten til kongen, økte fordi fokus på religion rettes nå mot kongen. Det er ganske utrolig. Så alt dette her skal jo nå føre til at vi skal komme til det såkalte eneveldet. Og vi skal nå få en konge som styrer helt på egen hånd. Dette er særlig den styreformen i Europa mellom 1650 og 1800, hvor kongen styrer helt alene. Og disse religionskrigene endret statene. Man går fra en slags konglomeralstat til en territorialstat. Man får mye større hærer. Man får profesjonelle soldater og artilleri. Man får kongelige embedsverk som bygges ut. Det er mye enklere å straffe befolkningen. Det er enklere å kreve inn skatter og avgifter. Dette er ganske heftige greier. Så under eneveldet fra 1650 til 1800, så hadde kongen i teorien ubegrenset makt og absolutt suverenitet. Men i realiteten så lå mye av makten hos embedsverket. Det er ganske... Nå har kongen det ganske greit. Og eksempler på eneveldige monarkier er Russland, Frankrike, Danmark, Norge. Og eksempler på en eneveldig monark er Ludvig den 14. Sant? Det er ganske heftige greier. Og årsakene til eneveldet, da. Fyrstestaten erstattet feudalismen på 1400- og 1500-tallet. Man får en veldig sånn kraftig økning i inntekter til kongemakten gjennom toll, avgifter og kolonier. På 1400-, 1500- og 1600-tallet, hvor man tjente veldig mye penger på handel, så legges det avgifter på absolutt alt. Sukker, kaffe, tobakk og så videre. Og religionskrigen ga også kongen et større militærapparat, et mye større embedsverk. Og det resulterer i at kongen igjen sitter igjen med veldig mye makt. Man får en kraftig utbygging av embedsverket, hvor man ansetter mange mennesker som jobber for kongen ved å for eksempel kreve inn skatter. For å sjekke at lover blir fulgt. For å skrive nye lover og styre landet. Sant? Det er, ja. Eneveldet er kule greier. Og i tillegg så får vi fremveksten av et økonomisk system som de eneveldige statene brukte, såkalte merkantilismen. Dette er en form for nasjonaløkonomi, der Frankrikes økonomi handler om hva Frankrike holdt på med, og hadde lite å gjøre med andre land, fordi man konkurrerte, og var ikke så veldig interessert i å drive handel med andre. Frankrike produserer på en måte varer for å dekke behovet i Frankrike, og England får ikke selge klærne sine i Frankrike, og England tenker på samme måte. Og målsetningen med denne merkantilismen er å sikre kongemakten evnen til å konkurrere, militært og økonomisk. Og virkemidler for å få til dette er å sikre overskudd av gull, sikre et handelsoverskudd, støtte viktige næringer som jern og edle metaller gjennom monopoler og tollmurer, i tillegg til at man måtte beskytte råvareproduserende kolonier. Så man hadde veldig mye fokus på overskudd. Man skulle selge mer til utlandet enn man kjøpte inn selv. Så Frankrike solgte klær og redskaper til koloniene, som igjen fikk sukker, tobakk og råvarer tilbake, men alltid med et overskudd. Og koloniene fikk ikke drive handel med hverandre, men kun til moderlandet Frankrike. Man har i tillegg en veldig sånn aktiv kongemakt for å få til dette her, altså når det kommer til disse virkemidlene. Iverksatte næringer, man ga fordeler og skattelette, man delte ut tolmurer, monopoler og privilegier, og man prøvde å manipulere systemet, finne på nye ting man kunne tjene penger på. Så skaff deg kolonier, reduser behovet for å kjøpe av andre land, tjen penger, så har du merkantilismen. Så vi har nå egentlig snakket om hele den tidlig moderne tida. Vi har gått fra den feudale staten, som er svært desentralisert, men svak kongemakt. Vi har snakket om fyrstestaten, hvor man får et arvekongedømme, man er en kongemakt som er delvis sentralisert, og så videre, til å flytte oss over til arvekongedømme, eller enevelde, som også har arvekongedømme, som er svært sentralisert, som har en veldig sånn styrket nasjonal identitet. Man har et styrket kongelig embedsverk, man har stående militære styrker og moderne militær organisering, og nå har vi ikke inntekter bare fra jordbruk, bøter, avgifter og toll som man har i fyrstestaten, men nå har man inntekter fra jordbruk, bøter, avgifter, toll, handel, kolonier og flere direkte stater. Nå har kongen det veldig, veldig fint. Og det runder på veldig mange måter av den tidlig moderne tiden. Vi skal nå etter hvert bevege oss over i en ny periode, som vi skal snakke om i neste episode.